Kdy člověk tak podlehne tomu, aby se stal dokumentaristou, co vůbec znamená dokumentovat dění a kam se ubírá náš dokumentární film? Poněvadž dáma, která je dnes hostem ve studiu, studuje Filmovou akademii muzických umění, dokumentární film, ale s proslou osobností profesorem Vachkem má trochu jiné představy, kam by se dokument mohl výhledově ubírat. Souvisí to také s jejím posledním filmem, který bude představen na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentů v Jihlavě, který začíná 25. října. Takže v podstatě právě tam se můžete stát také účastníky pohledu na rozvoj dokumentu. Greta Stoklasa pochází z česko-švédské rodiny. Jaké bylo její dětství v obou jazycích a částečně prožité jak v Česku, tak ve Švédsku? A co je tím, co je pro ní hybatelem, když sama o sobě říká, cituji, jsem tvrdohlavá a ješitná? I to budou otázky dnešních hovorů. Příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová. Hovory. Řekněte, čím vás okouzlil dokument?
Tak já jsem začala fotit v pubertě a vlastně nejvíc mě bavilo fotit na cestách a vlastně poznávat ten svět s tím foťákem. A když jsem potom později v 15 podlehla nějaký takový pseudointelektualitě, tak jsem se začala zajímat o starý filmy a nějak vlastně víc o film jako médium. A ten zájem u mě je spíš celkově pro film, než je konkrétně dokumentární film. Ale čím, proč vlastně třeba studuju dokument nebo nějak tomu tíhnu, je vlastně, že ta realita v sobě nese nějakou živost a podstatu, která často těm hraným filmům schází.
Ta nebo, autenticita konkrétní, ta skutečnost. Dejme
tomu, ano, autenticita vlastně má, já nevím, ani nevím, jakým způsobem bych to vyjádřila, spíš je to nějaká jiskra v těch věcech, že je to opravdu to,
něco, co se nás... Něco život, aniž by to scénárista zaznamenal?
Dejme tomu, no. A vlastně u těch hraných filmů mě potom taky zajímá, když jsou opravdu takhle propojený s realitou, když je vidět, že třeba ten režisér si dal práci s tím, aby poznal to prostředí, který se snaží stvárnit. A myslím si, že to je hodně podstatný pro ty filmy, když mají téma a jsou nějakým způsobem aktuální a nesou je třeba univerzální témata a tak.
Řekněte, jak vypadalo ve vašich 15 to pseudointelektuální okouzlení?
No tak potom, co jsem měla krátký období, punkový období.
Byla jste vystříhaná, chodila jste nějak jako punkerka oblékaná, opravdu ty řetězy, kování, něco s vlasama. Teďka já sedí tady ve studiu taková úhledná mladá dáma, do které by to člověk neřekl.
Myslím si, že jsem si připadala drsnější, než jak jsem doopravdy byla, protože mi bylo nějakých 13 nebo 14 a v té době jsme akorát bydleli ve Švédsku pár let a ten přesun tam byl z různých ohledů docela složitý. Ještě jsme bydleli v takový docela homogenní čtvrti, vyšší střední třída, kde i my, když já i moje sestry, když jsme byli blondětí a bílí a mluvili jsme plně švédsky, tak jsme byli jako přistěhovalkyně. Takže myslím, že ta revolta taková trošku vzešla i z toho, že když jsem cítila, že když mě stejně neberou jako úplně Švédku, tak budu klidně i ta punkerka. No. A potom přes tu hudbu jsem jasně nosila jsem roztrhaný džíny, měla jsem červeno-černý vlasy, pak jsem nosila buřinku a tak.
Líbí se vám fotky z toho období, když se na ně podíváte?
Ne, to bylo úplně nejhorší období, ale myslím si, že ono to přišlo docela brzo. Vím, že pak kamarádky se víc stydějí za to, když jim bylo třeba 16 a tak, a to už myslím, že jsem to měla docela.
Posloucháte dodnes punkovou muziku?
Už ne, výhradně. Asi mám nějaký srdcovky.
V čem vás i dnešním řekněme, úhlem pohledu, kdy už to máte za sebou, přece jenom punk oslovuje, je to dnes, alespoň ty počátky jsou už historickou záležitostí, ale byla to ta revolta. Ostatně každý takový předěl i v dějinách hudby a životního stylu je jistou revoltou na ty předchozí generace. Vlastně všechno mělo být obrazně řečeno, co bylo před punkem mrtvé a nepoužitelné.
Já myslím, že v té době ta fascinace tím punkem byla prostě jenom fascinace nějakou syrovostí a i tím, jak to ještě v tom kontextu toho spořádaného Švédska nebo té čtvrti, aspoň kde jsme žili, tak to mě na tom lákalo, že nějaký společenský konotace mě tehdy vlastně
míjeli
a teďka ani k ním nějak jako netíhnu z tohohle.
Co říkali rodiče na vaši revoltu, řekněte?
Já myslím, že v tom byli, že to podporovali, tak tu hudbu jsem hodně převzala po tátovi, že jsem poslouchala jeho starý vinylový desky. A
co jste třeba poslouchala? To,
tak jako tu punkovou klasiku, dejme tomu. Tak samozřejmě Sex Pistols a The Clash a Ramones a UK Subs a potom nějaký takový malý švédský kapely.
Takže tatínek by mohl být rád, když on sám byl vyznavač punků, že se dcera povedla.
Z tohohle hlediska jo. Potom myslím, že měl větší problém s tou mojí pseudointelektuální fázi, kdy jsem jako teda už nosila spíš jenom to černý a začala hodně číst Kafku a Dostojevskýho a že spíš byl frustrovaný z toho, že jsem doma a čtu si místo toho, abych chodila na rande s klukama nebo
nějaký punkový na nějaké punkové sedánky.
No, tak.
Čím je tatínek?
Tatínek, no. On je všem možným. Teďka je spisovatelem.
Vychází mu ve švédštině knihy?
Vyšly mu ve švédštině, ale teďka mu vyšla nová kniha i v češtině, i ve více do jazycích.
A o čem je jeho poslední kniha?
Ta poslední kniha je o jeho teorii, kdo zabil švédského premiéra Olofa Palmeho.
Tak nebudeme prozrazovat, kdo ho podle vašeho tatínka zabil, poněvadž to si mohou případně lidé přečíst. Čím je maminka? Jaké bylo prostředí, ve kterém jste vyrůstala?
Máma je módní návrhářka. A vlastně vystudovala jako akademická malířka, vystudovaná na Umprumce a tam se i seznámili s tátou, protože táta v roce 86 se rozhodl jet do Čech, když všichni jeho kamarádi jeli do Ameriky studovat, tak on se rozhodl, že pojede za železnou oponu.
A měl nějaké sympatie třeba k socialismu nebo ke komunismu, nebo to bylo vyloženě jenom touha po dobrodružství?
Myslím si, že ne, ideologicky ne. Myslím si, že šlo spíš právě o nějaké jeho duševní pojetí punku, že si připadal jako punker, že vlastně on jde úplně druhým směrem.
A nemáte náhodou, Mila Greto, tu revoltu v genech už?
Si myslím, že lidi, co mě znají a tohle uslyšejí, tak jim to bude připadat úplně absurdní, protože opravdu nepůsobím jako punkerka.
Takže ne, říkám, milá, úhledná, noblesní dáma, do které by to člověk vůbec neřekl. Vy jste prožila část dětství v Česku a pak už jste o tom mluvila, jste se přestěhovala, byla jste přestěhována svými rodiči do Švédska.
Ano, ale já jsem v té době to udělala docela dobrovolně v rámci možností 11-letého dítěte, ale mě v té době se ve Švédsku hrozně líbilo, já jsem to znala jenom z prázdnin a vlastně jsem to měla spojený jenom s hezkýma vzpomínkama, takže a těšila jsem se tam, protože v něčem pro dítě je to opravdu lákavý, že tam je tolik bonbonů a pohádek a všeho možného.
Říká Greta Stoklasa.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Do Švédska jste se těšila, přesto jste říkala, že ve čtvrti, kde bydlela ta vyšší střední třída, jste byli vy i sestra takové přivandrovalkyně, byť jste švédsky uměla, byl to váš druhý rodný jazyk. Je švédská společnost podle vás takto rozkastovaná?
Tak teďka bych byla opravdu opatrná s tím generalizovat něco. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se tady maluje teďka obraz Švédska jako selhání sociálního státu a vlastně jako nějaký špatný příklad. To si opravdu myslím, že pravda není. Myslím si, že to je třeba oproti Čechům je to vlastně...
Česku
je to mnohem, je to prostě mnohem multikulturnější země.
A je to výhoda nebo nevýhoda?
Myslím si, že ve výsledku to je výhoda. A myslím si, že je úplně samozřejmě, že s tím přichází jiný druh problémů, s kterým se třeba tady nesetkáváme.
Víte, že by vás někteří mohli nazvat tou sluníčkářkou, jak rádo by pejorativně nazývají lidi, kteří se nestaví k soužití lidí různých etnik jenom kriticky? Setkáváte se s tím někdy?
Setkala jsem se s tím několikrát, ale není to pro mě vlastně směrodatný moc, protože vím, že já si teda to sluníčkářství svý spojím s nějakou naivitou a no, spíš naivním pohledem k té problematice, což já si myslím si, že opravdu nemám, jako teďka zkušenost se s tou zkušeností při natáčení ve Švédsku a tím, že jsem tam žila, tak myslím, že samozřejmě mám svůj osobní postoj, který určitě je jiný třeba než od spousty lidí, co ve Švédsku žijou teďka. Ale myslím si, že rozhodně nějak naivní nejsem a že bych možná dokázala třeba podat i argumenty, které by ty lidi přesvědčily.
Souvisí to s tím, že říká se, že právě Česká republika se v historii minulého století, 20. století stala takzvaně homogenně etnickou a že z toho samozřejmě vyvírají nejrůznější obavy a strachy před lidmi jiných etnik. Je podle vás Švédsko, jak říkáte, je to země multikulturní, i nadále vlídné a vstřícné vůči jiným etnikům a jiným zemím a lidem pocházející prostě takzvaně z ciziny?
Jestli je Švédsko vstřícné? Myslím si, že do určité míry ano. Myslím si, že čeho si tam vážím, je, že vlastně ta společenská norma je nastavená tak, že ano. Že solidarita a nějaké jako pochopení a tolerance jsou pilíři vlastně toho státu. A potom je teda opravdu potom třeba rozdíl na té osobní bázi.
Když by hráli hokej Švédové a Češi, komu byste měla, kde to fandila?
Já za prvý většinou nefandím. A ani se většinou moc nedívám, ale když se dívám, tak nefandím, ale vím, že mám tendenci, když jsem ve Švédsku, tak fandím Čechům a když jsem v Čechách, tak fandím Švédům.
A jste Češkou, Švédkou nebo Evropankou?
Jsem Evropankou. To myslím, že je docela pro mě hodně jako vystihující.
Je Evropa i vlastně v té rozmanitosti vlastně velmi podobná v jednotlivé části Evropy a tradice a způsob života?
To já nemám žádné jako historické nebo antropologické vzdělání takhle. Myslím si, že to asi úplně, že jsou určitě lidi, kteří by to dokázali shrnout líp. Jak to vnímám já, tak by určitě mohla být s tím, že by mohla být jednotná v tom, na jakých hodnotách je postavena. A to se teda teďka třeba poslední roky hodně mění a polarizuje a nemyslím si, že to znamená, že by to měla být jedna kultura, ani že by měla být exkluzivní a neotevřená kultura mimo evropským, ale rozhodně vnímám nějaký napětí teďka v té Evropě.
Je to pro nás, pro všechny, jistým handicapem? Nebo mohlo by to být to napětí, ve kterém žijeme, jistým handicapem?
Myslím si, že rozhodně, tak jako když žijeme ve společnosti, kde vlastně současně hlásáme demokracii, současně máme velkou část obyvatel, která je nespokojená nebo se cítí nevyslyšená, tak to rozhodně je, nevím jestli handicap, ale rozhodně to je problém, s kterým se nějakým způsobem musí pracovat.
Váš film, který budete představovat na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentů v Jihlavě, 25. října, zítra začíná do 29. října, má jednoduchý název Kiruna. A ještě než jsme začali natáčet, tak jsme našemu mistru zvuku, panu Jiřímu Slavičínskému, jsem říkala kontrolní otázku, jestli ví, co je Kiruna. A on říkal, no nějaké město na severu. Měl pravdu, nemýlil se úplně. Já se přiznám, že na první dobrou, kdyby mě někdo řekl, co je Kiruna, tak bych já opravdu nevěděla. Takže co je Kiruna?
Tak Ono i pro mnoho Švédů. Všichni Švédi vědí, co Kiruna je, protože to je nejsevernější město, relativně veliký na ty poměry tam na severu.
Kolik tam žije obyvatel?
V tom úzkém centru okolo 18 tisíc, myslím, ale potom ta obec je opravdu rozlehlá. Dlouho se říkalo, že je to největší město na světě právě tím, že to je opravdu veliká plocha.
Že dlouho jedete z jedné strany na druhou na hodně kilometrech čtverečních?
Ano, ale je to jenom les.
Je podstatě, to jenom les?
Takže,
je tam většinu roku zima?
To je předsudek, který samozřejmě má svý opodstatnění, ale je tam velkou část roku zima a velkou část roku je tam příjemně, trošku chladno, ale hlavně tam jsou ty velký rozdíly ve světle, že půl roku tam máte opravdu tmu a půl roku tam máte světlo.
Jak vypadá ta tma v Kiruně? Je to tak tma jako v noci, nebo je to jako tma, když je u nás hodně šero a mlhavo a zataženo, nebo je to opravdu tma? Jak si tu tmu v našem prostředí představit?
Tak ten měsíc, kdy opravdu je ta polární noc, tak to je pravda, že to neznamená, že celou dobu je tma, že se nevidíte na nos, ale máte třeba 4-5 hodin, kdy je takzvané jako blue hour, že vlastně vidíte, je to docela hezký světlo, ale slunce není nad horizontem. Někdy může být i trošku narůžovilá obloha. A jinak tam je prostě tma.
A když je to světlo, tak je v noci asi jak, když si představíme, že bychom spali ve světle půl roku?
No, tak to potom máte takové ostré světlo, ty dlouhý stíny, že třeba uprostřed noci nebo ve 2 hodiny v noci to vypadá jako tady třeba v létě v 8 večer a potom už to jde zase nahoru. Takže
souvisí to s tím, že se často říká, že právě lidé mají nejrůznější zdravotní problémy, které souvisejí právě s tímto jiným systémem světla a tmy, ve kterém my jsme tady v našich zeměpisných podmínkách zvyklí žít?
Myslím si, že tak to zase jako medicínsky bych to nedokázala úplně.
Ale natáčela jste tam, tak určitě něco si o to myslíte a s lidmi jste se potkávala.
Vím, že ty lidi, co se rozhodnou tam žít, tak jsou na to absolutně adaptovaní a nemají s tím problém, když tak si to vykompenzují třeba světelnou lampou doma nebo žaluziema.
Říká dokumentaristka Greta Stoklese.
Hovory.
Kiruna je nejen nejsevernější švédské město, dokonce je za polárním kruhem, ale co se tam vlastně děje? Proč se to stalo tématem vašeho dokumentu a jak dlouho jste natáčela?
Tak před pár lety se rozhodli, zjistili, že pokud chtějí dál těžit v tomhletom jednom z nejhlubších dolů na světě podzemních, tak jim to začne narušovat statiku města. A museli se rozhodnout, jestli chtějí pokračovat v těžbě.
Je tam železná ruda, jenom dodejme.
Ano, železnou rudu, švédská ocel. A protože na tom dole je závislé to město.
A nebo jestli prostě budou těžit jiným způsobem.
A nebo jestli budou těžit jiným způsobem nebo někde jinde. A docela jednohlasně se rozhodli, že chtějí těžit dál, což tady obnáší, že musí přestěhovat část města.
Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že jste byla překvapena, že místní proti tomu neprotestovali.
Tam opravdu jsem měla ze začátku takové očekávání, jak známe třeba tady, jakým způsobem se protestuje proti těživním společnostem. A byla jsem překvapená, že ti obyvatelé to vnímají jako mnohem větší součást svých životů, ten důl. A něco, co je vlastně důvod, proč tam vůbec jsou. Že tam existuje symbioza mezi městem a dolem. Uvědomují si, že kdyby ten důl neexistoval, nebyly by tam ani oni a naopak. A takže vlastně téměř jednohlasně si odsouhlasili, že se teda přesunou o 3 kilometry dál.
Takže můžeme říct si dobrý konec? Nebo dobrý začátek?
To je otázka. Právě otázku toho začátku se snažíme klást v tom filmu.
Když jsem říkala úvodem, že proslulá osobnost dokumentárního filmu pan profesor Vachek je na stranu jednu neoddiskutovatelnou autoritou, na stranu druhou vy jste zrovna s ním měla obrazně řečeno nikoli osobní, ale dokumentaristické polemiky, poněvadž vy tam i využíváte vlastně do jisté míry hraných scén v Kiruně.
já vůbec nechci ten, nechci nějak zveličovat ten konflikt, to opravdu je spíš
ne, to spíš o pojetí práce.
Pojetí práce, myslím si, že to není to, jakým způsobem, my tam zaprvé nemáme hrané scény. My máme, používáme observační metodu a někdy jsme třeba se uchýlili k nějakým rekonstrukcím, ale vždycky jsme vycházeli z toho, co opravdu ty
protagonisté. Co je observační
dělali.
Metoda?
Observační metoda je, že vlastně já jako autorka žádným způsobem nezasahuju do toho děje, nepoužíváme tam rozhovory, ani výpovědi na kameru, ani třeba komentář. Je to opravdu observace, že ten divák sleduje tu žitou realitu tam jakoby z pohledu, že by tam byl v té místnosti.
Přesto tak. Kolik jste za 4 roky natočili materiálu a kolik má potom výslednou stopáž ten film, to už je taky samozřejmě zásah do díla a ovlivnění toho, co divák uvidí.
Ano, to jo, to já neříkám, že ten film je objektivní tím, že je observační, to je úplně jiná věc. Jde o to spíš, že přesně to stanovisko toho autora se tam dostane jak volbem tématu, volbem postav, tak i potom ve střižně a tak dále.
Říkáte 4 roky a výsledná stopáž je kolik?
85 minut.
85 minut. Když se na to díváte, souhlasíte s názory těch lidí, které zaznamenáváte, nebo se ocitáte vy jako autorka v takové, řekněme, polemické roli?
Já jsem právě z toho důvodu jsem se rozhodla pro tu observační metodu a ne nějakou třeba výkladovou, nebo že bych dělala ty rozhovory a nějak tam zapracovávala sama sebe, protože jsem cítila, že nemám vlastně tu emoční kapacitu, nebo nemám ten kapitál, který oni tam mají v tom, že tam žijou na tom místě, jsou do toho úplně jinak zapojení. A přijít tam a nějakým způsobem soudit nebo říkat, jak by to měli dělat, mi přišlo hodně nemístné.
Máte na svém kontě několik filmů, studentských filmů, také film Architektura pro, řekněme, proročník Architektura společně souvisel se Dnem architektury. A jeden z vašich filmů se jmenuje Emma má mámu, také byl představen na filmovém festivalu dokumentů v Jihlavě, to bylo před 5 lety. A jsou to vlastně, je to videorozhovor mezi dívkou a maminkou, která si jaksi vyjasňuje své role. Je to autobiografické? Je to váš životní příběh?
No to je... To mi přišlo, že je z toho jasný, že to je opravdu můj, to jsou moje skypeové rozhovory s mámou, když jsem se akorát přistěhovala do Prahy.
No a jak to pak zpracováváte s odstupem jako dokumentaristka do dokumentárního filmu? Vy jste vlastně tou, které se to týká a zároveň jste tím, kdo má vlastně stát jaksi nezúčastněně a dělat z toho dokument.
Tak jelikož to bylo, to zadání bylo můj pohled na skutečnost, na které mi záleží, jedno z prvních cvičení, které se na FAMU dělají. A bylo to, já jsem si, není to podmínkou, ale já jsem si vybrala ještě osobní téma z rodiny. Tak jsem věděla, že tam, že to musí být osobní a současně nést něco univerzálního.
Do jaké míry bylo pro vás složité otevírat takto do dokumentů a návštěvníkům svoje vlastně osobní intimní záležitosti, závěrečná otázka?
V té době to bylo mnohem jednodušší, než by to bylo třeba teďka. Evidentně to bylo totiž něco, co jsem si v té době potřebovala vyřešit. A myslím si, že tenhle druh introspektivních věcí mám momentálně nějak za sebou a třeba se k ním vrátím ještě.
Tak to říká dokumentaristka Greta Stoklasa, mimo jiné autorka dokumentu Kiruna, který bude představen na Mezinárodním festivalu dokumentů v Jihlavě. Příjemný poslech dalších pořadů. Na Plus se vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.